habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo arbaca bisha oktoobar waa 8 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22-ka efemada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga aan ku leenahay internetka v o a somali.com idaacaddana waxaa idin daadihinaya cashi ibraahim aadan iyo anigu waa maxamed cala xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan saameynta dhinaca amniga ee ka imaan karta mushaar la'aanta la sheegay inay haysato ciidamada soomaaliya.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan hay-adaha gargaarka oo ka diga roob iyo daad saameyn kara dad ku dhow 1 million oo qof oo ku nool soomaaliya.
digniintaasi wayna soo gaartay qolooyinkan saadaasha hawada hoyinkana soo gaarsiiyeen digniinahaas, annaguna diyaargarow badanaan ku jirnaa. tilaabo aad u ballaaran aan qaadnay wabiga meel kasta aan islahayna waa ka jilcan yahay ama biyaa maaragtay ka bixi karo balboosaqaan geynay, shaqaduna way socotaa ilaa maaragtay haddeed meeshii aan isdhahnay way jilcantaha wabiga waa kasoo jirta karayaa, waa balboosmanaan geynay, baallayaalaan geynay, qalabka culusaan geynay.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. roobabka el nino ayaa laga cabsi qabaa inay si weyn waxyeello u soo gaarsiiyaan soomaaliya inta u dhexaysa bilaha oktoobar iyo diseembar, waxaana si weyn looga cabsi qabaa inay fatahaad dhaliyaan gaar ahaan gobollada ay maraan labada webi ee jubba iyo shabeelle. isu-taga ururadan dowliga ahayn ee soomaaliya ayaa maanta soo saaray war saxaafadeed ay kaga digeen in khasaaraha ka dhasha fatahaadaasi ay sii xumayn karto xaaladda nololeed ee dadka dhibaatadu ay haysato. war-saxaafadeedka ayaa lagu xusay in dad tiradooda lagu qiyaasay 500 ilaa 900 oo kunoo ka mid ah dadka hareeraha webiyada ku nool ay waxyeelladu saameyn karto. qaramada midoobay ayaa horey u sheegtay in ilniinaha sanadkan uu la mid noqon karo kii ugu xumaa ee sannadahan dambe soo maray soomaaliya oo dhacay 79-kii.
madaxa gaashaanbuurta nato jenis stoltenberg ayaa cambaareeyey howlgalka militari ee uu ruushku ka wado siriya maalin kadib markii xukuumadda moscow ganteelaha kuruuska ay ku garacday bartilmaameedyo ay ku sugan yihiin xoogaga mucaaradka siriya. jenis stoltenberg ayaa hadalkan sheegay maanta oo khamiis ah kadib kulan wasiirada difaaca ee dalalka ku buhoobay nato ay ku yeesheen magaalada brussels ee xarunta dalka belgiumka. shirkan ajendaha ugu weyn ee ay wasiiradan uga hadleen ayaa ahaa faragelinta ruushka ee siriya iyo colaadda sokeeya ee dalkaasi ka ogan. isbaysiga nato ayaa walaac ka muujiyey xadgudubyo la sheegay in diyuuradaha dagaalkaee ruushka ay ku sameeyeen hawada dalka talyaaniga dalka turkiga iraade oo xubinka ah isbahaysiga militari ee maraykanka uu ku jiro. sida uu sheegay wasiirka difaaca ee britain michael fallon, wasiiradan nato ayaa kulankoodan ku falanqeeyey sidii ay ula iman lahaayeen tallaabooyin lagu yarayn karo xasaradaha ka ogan gobolka, wuxuuna sheegay in moscow ay sii murjinayso xaaladdii awalba qaribnayd ee ka taagnayd siriya. ruushka ayaa ku adkaysanaya in duqayntiisan oo uu ku taageerayo taliska bashaar al asad oo ay xulafo yihiin ay beegsanayso baraha ururka daacish, laakiin maraykanka ayaa ka sheegay in duqaynta ruushka badankeed ay beegsatay kooxaha kale ee mucaaradka siriya.
guddiga anshaxa ee xiriirka kubadda cagta adduunka fifa ayaa shaqadii ka xanibay muddo 9 cisho ah madaxweynaha fifa sepp blatter iyo ku-xigeenkiisa. guddiga ayaa qaaday tallaabadan ka dhanka ah blatter iyo michel platini oo sidoo kale ah madaxa xiriirka kubadda cagta yurub khamiistii, wax ka yar 2 toddobaad kadib markii xeer laalinta switzerland ee furtay dembi baaris ka dhana blatter, kaasoo lagu eedeynayo in uu siiyey in ka badan $2 million platini sanadkii 2011. mas-uuliyiin ayaa su-aalo ku weydiiyey blatter xarunta fifa ee zurich, waxaana ay sidoo kale baareen xafiiskiisa. xanibaadan ayaa sida muuqata waxa ay dhaawacaysaa hamigii uu balatini ka lahaa in uu bedelo blatter oo horey ugu eedaysnaa waxis daba marin xidigi holgabka kan noqday xulka wadanka Faransiiska ayaa horantii Khamiistan maanta ah beeniyay inuu sameeyay wax qalada.
Talaba ay qaadeen koox mayaradag oo ka tirsan xubnaha muhaafidka ee xisbiga jamhuuriga ee maamula aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka ayaa si adkaysay codayn laga yaabo maanta inay ka dhacdo aqalka oo ay isaga dhex doortaan xubnahaasi ninka bedeli doona afhayeenka Kongreeska ee xukunka ka sii degaya John Boehner. Kooxdan oo la magacbaxday golaha xurriyadda ee Kongreeska ayaa go'aansaday arbacadii shalay inay taageerayaan Daniel Webster oo laga soo doorto gobolka Florida inuu noqdo gudoomiyaha aqalka wakiilada, iyagoo ka hor yimid Kevin McCarthy oo laga soo doorto gobolka California isla markaana ahaa ku-xigeenkii John Boehner, haatanna doonaya inuu jagadan isu soo taago. Mise McCarthy ayaa haysta taageerada inta badan 247 xubnaha mayalka adag ee jamhuuriyiinta muxaafadka ee Kongreeska ku jira. Haddii kooxda la magacbaxday guddida xurriyadda ee aqalka hoose ee Kongreeska oo 40 xubnood gaaraya ay u codeeyaan Mr. Webster marka codeynta rasmiga ah ayaa dhacay 29-ka bishan, waxay ka hor inta uusan Boehner xafiiska ka tegin waxay taasi ka hor joogsanaysaa McCarthy inuu helo codadka u baahan yahay si uu u noqdo afhayeenka Kongreeska. Gudoomiyaha aqalka hoose ee Kongreeska John Boehner ayaa ku dhawaaqay bishii la soo dhaafay kadib muddo 5 sanadood oo uu xilkaasi hayay iyo 20 sano oo uu ku jiray Kongreeska inuu dhibaato dhinaca hoggaaminta ah kala kulmay kooxda mayalka adag ee muxaafadka jamhuuriyiinta, kuwaasoo badankood ku soo galay Kongreeska doorashadii 2010.
Si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Beeraleyda ku nool gobollada ay maraan webiyada Shabeelle iyo Jubba ayaa walaac ka muujinaya roobabka iyo daadadka ka dhalan kara ee la socda El Nino sanadkan, taasi oo maalmihii u dambeeyay hay-adaha caalamiga ah ee saadaasha hawadu ay digniin ka bixiyeen. Xuseen Barre ayaa warbixintan ku eegaya halista ku imaan karta beeraleyda iyo sida ay arrintan ugu diyaar garoobeen.
Gobollada ku yaalla koonfurta Soomaaliya ee hodanka ku ah beeraha isla markaana ay maraan labada webi ee Jubba iyo Shabeelle ayaa walaac xoogan arintan ka qaba. Gobolka Shabeellaha dhexe ayaa ka mid a gobolladaasi, waxaana gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Cali Guudlaawe uu V O eda uga waramay sida ay arintan uga warqabaan.
Digniintaasi wayna soo gaartay qolooyinkan saadaasha hawada wayna soo gaarsiiyeen digniinahaas, annaguna diyaargarow badanaan ku jirnaa. Tilaabo aad u ballaaran aan qaadnay, webiga meel kasta aan islahayna waa ka jilcan yahay, ama biyaa ma aragtay ka bixi karo, baldoosaqaan geynay, shaqaduna way socotaa ilaa ma aragtay haddeed meeshii aan isdhahnay way jilcantahay, webiga waa kasoo jabsan karayaa, waa baldoosman aan geynay, baalayaal aan geynay, qalabka culus aan geynay, waa ratuuro haynaa. Insha allah waxaana rajaynaynaa haddii bulsha ay toofiiq tahay ay iskaashato, allana tala saarato inay maaragtay hadafkeeda ay gaaraysay, waxaan rajaynaynaa inay wax dhibaata ayna dhici doonin. Waa la isugu yeeray tuulooyinka oo mar oo dhan webiga oo labadiisa dhinacaha loo yeeray in culayskaasu soo fool leeyahayaa la sheegaayo, waa in maaragtay dadaal badan la muujiyo meel kastae loo arko inay maaragtay ka imaan karaan webigaas oo ka jabsan karo, waa in lasoo gudbiyo reboorkii. Guddi waxaan sameynay bulshada qeybaheeda kala duwan, hadday ganacsadaa tahay, hadday shirkadaa tahay, haddii NGO-si ka shaqeeya gobolka ay tahay, iyo dadka dega tuulooyinka ku nool webiga labadiisa dhinac, guddi isugu jiro maamulka gobolkana iyo midka degmadana uu ku jiro, gudoomiyene oo uu yahay xubin heer gobol ay u tahay. Guddigaas aan saarnay iyagaa dooman qaatay, meel waliba islahaayeen, waxbaa ka bixi karay, qoraal kasoo sameeyeen, assessmenta dhabaa laga sameeyey, wixii saacada ay geli karo baldoosa ay qoraalkeedi soo gudbiyeen. Hawshana way socotaa, baldoosmanka way ku jiraan, hadda shaqadu waa socotaa.
Shabeellada dhexe ayaa si weyn ugu tiirsan beeraha, waxaana halista ka dhalan karta fatahaadda webiga iyo roobabku ay khasaare horle ku keeni karaan, sida uu faahfaahinayo gudoomiyaha gobolkaasi.
Maasha allah, gobolka waa haddii la yidhahdo dalka Soomaaliya gobollada ugu qanisan maaragtay gobolka koowaad ka yahay. Haddii dhanka beeraha la yidhaahdo, haddii fatahaadaas laga maareeyo, wax badana ummaddu maaragtaya ka soo saaraan, hadday tahay dhanka sisinta, hadday tahay galleyda, hadday tahay maaragtay bariiska, gobolka dalagan ka bixin ma jiriyo, hadday tahay qudaarta noocyadeeda kala duwan. Alxamdulilah, gobolku waa gobol wabile, waa gobol badle, waa gobol maaragtay beeri iyo xoolihii intaba leh, alxamdulilah waa gobol aada barwaaqo u eh. Qasab waayo, waa waxyaalaha ugu dhibaato badan waayo. Webigaas marba hadduu fato, waxaa imaan karta in dalagii dhamay uu qaado, waxaa imaan karta tuulooyinkii webiga ku teedsanay inuu dhibaato gaarsiiyo, dadku ay ka barakacaan, waxaa imaan karta isu socodkii bulshada in maaragtay wadooyinka ay go-aan dhibaatooyin keeda ayuu leeyahay, laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah inaan wax dhibaataan la kulmi doonin oo dadaalka hadda ka muuqda iyo bulshada siday u baraarugsan tahay oo heer gobol iyo heer degmo iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ay arrintan ugu baraarugsan yihiin inaan wax dhiba dhici doonin aan rajaynaynaa. Wasaaradda beerahana iyaduna dadaalka qeybay ka tahayo xiriir badanayna lasoo samaysay, iyaguna waxay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan sidii ubigaas loo xakamayn lahay fatahadaas.
Beeraleyda Soomaaliyeed ayaa iyaguna ilgaara ku haya digniinaha laga bixinayo El Nino, sida uu v o eda uga waramay Xaaji Xuseen Xasan oo ka mid ah beeraleyda Soomaaliyeed.
aada iyo aada ugu socodnaa digniinaha oo maarata ay bixinayaan nimankan sainiska ah ay leeyihiin roobo badan oo mihiigaan ah ama sida duufaanada ama wuuyaha agtooda in laga fogaado. beeraaliy ahaan haddaan nahayna arrin aada iyo aada ninka aan nahdin xoog leh nagu haysi waaye, balse dalag beereed badan ayaa jiro aan iska celin karin sida duufaanta oo kaleed, mooska oo kaleed ama qudaarta oo kaleed in ay iska celiyaan oo ay duufaantaas ama fatahaadaaba ay yacnaha gadaasha wax laga goosatay ama nolol laga helo ma umalayneyn haddii aan nahay dadka beeraleydaano.
Beeraleyda ayaa tilmaamaya in xilligan aan weli dalagoodii u bixin, waxaana muddada ay qaataan beeruhu iyo sida uu dalagu usoo go-o faahfaahin arrintaasi ka bixinaya Xaaji Xuseen Xasan oo ka mid ah beeraleyda degmada Afgooye.
beeraha weli ma bixin, hadda waa xilli jilaal ah, ayna bishii ay octoobar ay tahay sanadkii markau irka urun lahayn hadda ayuu yahay. hadda ayaa waxaa lahayaa kuwa hareedda ah kuwaawo iyo abuur hadda lahayaa beeraha kaleedna iyana waraabka hadda kanaalada iyo maarata diyaargarow sidaa deertii iyo loo helo ayaa loo diyaar garaysan yahay haddii aysan duufaanta ilaahay naga badbaadiyo. wallahi waa 9 maalmood sida ay macnaha iyo taariikh ahaanba ay utaamin hool ahaan, qaarna waa 7 maalmood siday usoo hordhacayaan. dalag beereedyada de waxay kala yihiin laba shay waaye, midna waa waraabo markii ayii ay beerta haraada biyo la siiyaa, midna waa xareeb oo maarata hadii irka u guuyan waa iska abaar adeiska markaas waxay noqonaysaa sanadkan oo kale sanadkan abaar ay ahaday, beeraha si fiican uma aysan lahayn dabataanka sida gobolka shabeelada hoose oo kaleed beer la waraabsanaan kuwa xareedaha hataa waxna kamaysan kuhayn.
khasaaraha soo gaaraya dadka ku tiirsan beeraha ayaa ah mid aad u baaxad weyn, haddiiba roobabkaasi ay fatahaad dhaliyaan, kuwaasi oo tacab khasaar ku ridaya beeraleyda ka dhur sugaysay dalagga sanadkan in uu soo go-o.
khasaaro waxay gaarsiinayaan dhibaato weyn ama soomaali dadka oo beeraleyda ah wax soo saarka ay u tahay sida mooska iyo babaayga iyo qudaarta oo dhan nafteeda waxa qalsanay yacnaha iskama celin karaan biyaha hadday ka bataan waxay noqonayaan inay adduw galo ay u dhintaan. duufaanti waxaa laga yaabaa inaysan ay qaadaan haddana noloshii markaas abtida ay ku noqoto khasaare xoog leh aan loo kabsan karin ay beeraha ku dhacno.
ilaa iyo haatan waxaa socda digniinaha hay-adaha saadaasha hawada ee caalamigu ay ka bixinayaan El Nino, iyagoo oo tilmaamay in arrintaasi aan la dhayalsan karin.
aada ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo noo diyaariyey halkana kasoo jeedinaya warbixintaasi ku saabsan beeraleyda ku nool gobollada Imaraan Webiyada, Shabeelle iyo Jubba oo walaac ka muujiyey roobabka iyo daadadka ka dhalan kara dabeylaha El Nino.
casho isla arrintaasi waana ku guda jirnayay faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan waxa ay yihiin roobabka El Nino ayaa wariyahayaga Nairobi Mariam Maxamuud Barre. Mariam Qalanja waxa ay ka wareysatay Maxamed Weli Xasan oo maamula ka ah hay-adda Horn Consulting oo deegaanka iyo horumarinta ka tala bixisa oo fadhigeeduna yahay magaalada Nairobi.
El Nino waxa weeye isbeddel ku dhaca hawada oo muddo ilaa iyo 2 sano ilaa 7 sano gudahoodba hal mar soo baxo, taas oo ka imaado biyaha badaha dhinaca Pacificga bari oo heerkulka biyaha ay kor u kacaan, roobab xoog lehna meelo qaarkood adduunka ka mid a ay ka da-aan, meelo qaarkood ay abaaro xoog leh ka dhacaan. Hawada markay aada u kulushahay biyo badan ayaa xambaartaa, dabaylaha sidii hore caadi ahaanta u socon jireenna way iska bedelaan. Marka waxaa dhici karto in biyo badan hawada ay xambaarsan tahay, biyahaasoo ewel hore dabaylaha hadba siday u socdaan caalamka dhan si kala duwan ugu dii jira, laakiin hadda hal dhinac ee caalamka ka mid ah ayaa laga yaabaa inay biyahaas roob xoog leh ka abuuraan, dhinaca kalena ay biyaha ku yaraadaan oo abaaro xoog leh ay ka dhacaan.
roobka oo hal dhinac oo dunida kamid ah ama meel u bata ayaa qayb ka ah ayaad leedahay waxyaabaha El Niño keena waa gartay maxaa ka dhalan kara hadii ay El Niño dhacdo oo matalan sida laga cabsi qabo xilli roobeedyadan hadda aanu galeyno gobolada geeska Afrika sida Kenya, Ethiopia iyo Soomaaliya oo si gaar ah deegaanada wabiyada iyo dooxooyinka ay maraan maxaa halis ah oo ku gadaaman
guud ahaan waxa kamid ah kaluunka badaha oo kalaate oo yaraado meelaha ay ka dhacday El Niño da roobka xadafka oo keena inay beerihii ay fatahaad ku dhacdo xoolihii in ay biyihii ay ka tanbadiyaan especially haddii waqti abaar ay soo mareen ay ku baabaan waxa kale oo ka dhici karta in macnaha dad badan ay ku dhintaan amaba hanti badan ay ku burburto waa waxyaalaha sheegi karo El Niño di tan la mid ah ee kale 1997 ki dhacday waxaa la qiyaasayaa in ugu yaraan 23,000 qof ay ku dhimatay dhaawacyo xoog leh u geysatay kaabayaasha dhaqaalaha lagu qiyaasay ilaa $45 billion
Kenya waxay leedahay khatarta ah inay daan roobab sida kuwii 1997 markaas uu El Niño ay dalkan ka dhacday waxa ka badan rajada muujinaysa inay ka yartahay oo maalmo gaaban ay roobab ku daan aadna ay hoosaysay saadaasha leh ilaa bilowga sanadka 2016 ayaa roobabka El Niño ay jiri karaan ka waran qiyaastaas
El Niño waxay dhacdaa muddo 2 sano ilaa 7 sano hawada oo isbedeshay daraadeed laba El Niño oo isku mid ah ma jirto waxay ku xirantahay had iyo jeer biyahaas bariga Pacifica sida ay heerkulka biyahaas yihiin waxaa lagu isticmaalaa miisaan dhan ever ilaa iyo 3 haddii ay 0.5 ama dhibic 5 ay ka yartahay El Niño das waa iska caadi roobab caadi ayaa da'o wax yar ka yara badan roobkii hore laakiin haddii ay gaarto 2 iyo wixii ka sareeyo waxaa dhici kara roob aad iyo aad u weyn hadda waxaa lagu jiray waa saadaal waxaa la saadaalinayaa in ay ka badnaan doonto 1997 oo miisaankaas lagu cabiray lagu qiyaasay inay ahayd 2.3 tan waxaa la qiyaasaa inay 2 ka badnaan doonto laakiin aanan gaareynin laakiin inay ku dhawaan doonto had iyo awoodda ay leedahay iyo dhibaatada ay geysan karto waqtigaas ayaa la saadaalinayaa ilaa hadda
dowladaha muxuu doorkoodu yahay oo meelaha khatartu ku foorarto ay xul hore ka sii qaban karaan haddii ay xakamaynta dhibaatooyinka wax ka qaban karaan oo kale
dowladaha waxaa iyo dadka howlaha ka shaqeeya waxaa loo baahan yahay inay macnaha bixiyaan digniino midda koowaad ay dadka ku dhahaan khatartaas ayaa soo food leh roobab xoog leh caadi ahayn ayaa dhici kara midda labaad kaabayaasha loo baahan yahay in la dayactiro sida kanalada biyaha ay maraan meelaha in ayagana la furo in xagga bini'aadamnimada wax laga qabto haddii for example ay waxyaalahaas dhacaan dowladda ay diyaar la tahay inay gurmad degdeg ay samayn karto
waxaan jeclaa ugu dambeyntii inaan ku weydiiyo dowladda Kenya oo kale waxaa dareemaysaa in maalin walba raadiyaha iyo warbaahinta dadka degniina laga siinayo dowladda iyo kuwa hoose ee countiyadu ay diyaar garow sii galayaan ka waran Soomaaliya oo kale oo kamid meelaha ugu qatarta badan oo dowlad tabar badan tasiilaad badan haysata aanay ka jirin roobabka caadiga ahna aanay meelaha qaar u dulqaadan karin oo dadku ay fatahaado wabiyadu ku sameeyaan oo kale sida gobolada dhexe qaar kamid qatarta haysata dadka deegaanadaas ku nool maxaad ku sheegi kartaa
dowladda waxaa laga yaabaa Soomaaliya maybe inaynan meel kasta laga dareemo inaysan ay joogin laakiin waxaan aaminsanahay inay jiraan hay'ado iyo dadweyne iyo dad is ururin kara oo qatraha ka iman kara arintaas ka taxadari kara inay joogaan marka waxaa looga baahan yahay meelaha ay wabiyada maraan siiba wabiga Shabeelle oo kalaate in macnaha ay dadkaas laga wacyigeliyo inay ka fogaadaan meelaha wabiyada ka agdhow in ay macnaha sidoo kalate ku talagal loo siiso biyo ama dowladda ay ku talagal ama qofkii mas-uul dadka goboladaas mas-uulada ka ah in ay waxaa muhiim ah in macnaha ku talagal xaq bini'aadanimo oo haddii ay roobabkaas dadka ka tanbadiyaan adeeg bini'aadanimo loo sameeyo iyo ku talagal xagga caafimaadka midka bini'aadanka iyo xoolahaba iyadana loo sii diyaar garoobo haddii ay macnaha roobabkaas la imaadaan
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Wali Xasan oo maamula ka ah hay'adda Horn Consulting oo deegaanka iyo horumarinta ka tala bixisa fadhigeedu yahay magaalada Nairobi oo warramayay wariyayaga Maryam Maxamuud Barre Maryam Qalanjo
is dhegaysi wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waa 8da bisha Oktoobar sanadka 2020 idaacadda waxaa wadi jiraalka naga soo jeedinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim iyo Maxamed Walaad Xasan. Wakaaladda wararka ee Reuters oo heshay warbixin ay arrimaha Soomaaliya ka qortay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunaqabateynta hubka ee dalalka Eritrea iyo Soomaaliya ayaa lagu sheegay in awooddarrida Soomaaliya ka haysata in ay bixiso mushaaraadka askartooda ama xataa ay siiso cunno ay khatar gelisay in ay daboosho oo ay wax kama jiraan ka soo qaado sanado badan oo howl adag ay ku jireen iyo guulihii ay ka soo hooyeen dagaalka ay kula jireen Al-Shabaab. Musuqmaasuqa Niyajabka ayaa wiiqay dagaalka ay ciidamada kula jiraan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Falastiin Axmed Imaan ayaa inoo soo koobaysa warbixintan.
Labadii bil ee la soo dhaafay ayaa warbixintu sheegtay in maleeshiyaadka ku xiran Al-Qaacida ee Al-Shabaab ay u suura gashay inay qabsadaan xerooyin ay deganaayeen ciidamada nabad ilaalinta, iyagoo dibna u qabsaday dhowr magaalo oo yaryar oo ay ka baxeen ciidamada dowladda oo ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose. Iyadoo aysan qofna filayn in kooxda Al-Shabaab ay dib u qabsato dhulkii horey ay uga saareen ciidamada Midowga Afrika iyo kuwa Soomaaliya, ayaa hadda waxaa jirta cabsi laga qabo in dadaallo sannado badan socday oo la doonayo in dib loogu habeeyo ciidamada ay meel cidlo ah ku soo dhacdo, iyadoo askarta qaar ay markaasi ciidamada iskaga tegayaan kuwo kale ay isbaarooyin dhiganayaan halka qaar ay laaluush qaataan, islamarkaana ay jiraan kuwo kale oo iyaguna niyadba aanan u haynin inay dagaalamaan. Mushaar la'aanta ciidamada ee 6 bilood sii jiitamaysay askarta qaar haysata ayaa waxay sii xumaysay xiriirka dowladda iyo deeq bixiyaasha caalamiga ah sida Mareykanka iyo wadamada Yurub, kuwaasoo balaayiin dollar ku maalgeliya in Soomaaliya lagu nabadeeyo islamarkaana lagu xidido siiba xagjiriinta ku sii fidaysa geeska Afrika. Inaad xukunto ciidamo aan mushaar la siinin waa dhibaato, waayo amaradaadu waxay ku dhacayaan dhaga uudan, ayuu yiri Corneel Faarax oo ka mid a taliyaasha militariga koonfurta Soomaaliya oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. Wuxuuna xuseen askar badani oo aanan mushaar qaadan ay isbaarooyin dhigteen waddooyinka iyagoo ku qalqaliyataana lacagana uga qaata dadka rayidka ah. Uma kaxayn kartid furumaha dagaalka, waayo waxay ku weydiinayaan maxaan u dhimanaynaa, ayuu yiri Corneel Faarax Reuters oo sida ay qortay aragtay nuqul ka mida warbixin ay soo saarayso kooxda Monitoring Group ayaa waxay xusaysaa in warbixintani ay sheegayso in musuqu uu yahay hal sabab oo aanan mushaarka loo bixin karin. Warbixinta Monitoring Group ayaa ku eedeysa taliyaasha militariga in ay si been abuur ah u kordhiyaan tirooyinka ciidamada iyagoo ku takrifalaya mushaarkii loogu talagalay askarta. Warbixintan ayaa loo qaybiyey golaha guud ee ammaanka, lamana daabici doono ilaa iyo inta ay dhammaan xubnaha golaha ammaanku ka eegayaan. Soomaaliya waxay baari doontaa eedaha la soo gudbiyey ee ku qoran warbixintan, ayuu sheegay Cabdisalaam Caato oo ah afhayeenka dowladda, isagoo intaasi raaciyey in daryeelka ciidamada ay tahay muhiimadda koowaad ee dowladda. Soo xoogaysashada Al-Shabaab waxay walaac iyo cabsiba gelinaysaa wadamada deriska la ah Soomaaliya sida Kenya oo kale, oo ay kooxdu ku dishay boqolaal qof weeraro baahsan oo ay ku qaadeen iyagoo Kenya ku ciqaabaya ciidamada ay u dirta Soomaaliya. Bixinta mushaaraadka ciidamada waa mid ka mid a qodobada ugu waaweyn ee aanu kala hadalno dowladda, sidaasi waxaa yiri diblomaasi reer galbeeda oo la hadlaya wakaaladda wararka ee Reuters, isagoo intaasi raaciyay in wakiilo kala duwan ay arrintan kala hadleen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo yiri dhammaanteen arrintani waxay nagu haysaa walaac dhab ah. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii hore bedelay taliyihii ciidamada isagoo ku dhawaaqay barnaamij ballaaran oo dib loogu habeynaya hay-adaha ammaanka. Waxa uuna wacad ku maray in jiritaanka ciidamada qalabka sida ay noqon doonto muhiimaddiisa koowaad. Waxaa kaloo madaxweynuhu carabka ku dhuftay in mushaar bixin toosa oo qaabka elektroniga ah loo samayn doono ciidamada si looga fogaado in la lunsado balaayiin dollar. Warbixinta Monitoring Group oo ay aragto wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu xusay in madaxda sarsare ee ciidamadu ay aad sare ugu qaadaan tirada askarta si lacaga badan loogu lunsado tiradaasi oo ah mid aan jirin. Monitoring Group ayaa warbixinteeda ku sheegtay in dhowr dhacdo ay muujisay khataraha si xun u maamulka dhaqaalaha iyo weliba dhibaatooyinka ammaanka ee arrintaasi ka iman kara, taasoo saameynaysa ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliya, islamarkaana taasi ay tahay mid ka mug weyn oo keliya musuqa ka dhex jira hay-adaha ammaanka ee dowladda, balse saameynteedu ay sii fogtahay. Daahir Aadan Cilmi oo dhowaan laga qaaday xilkii taliyaha ciidamada ayaa sheegay in eedeymaha qaramada midoobay ay tahay mid aan raad lahayn, isagoo sababta mushaar la'aanta keentayna ku sheegay dhaqaalihii dowladda u soo xaroon jiray oo hoos u dhacay, balse aysan ahayn ahayn musuqmaasuq ra'iisul wasaaraha Shirmaarka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in guulaha al-Shabaab ee qayb ka mid ah Shabeelaha Hoose ay leedahay un saameyn aad u yar mar ay Reuters weydiisay mushaar bixin la'aanta ciidamada ayuu sheegay ra'iisul wasaaruhu in dawladdiisa ay xoog saarayso sida ay meesha uga saari lahayd tirooyinka been abuurka ee ciidamada si loo helo tirada rasmiga ah ee askarta dawladda inka kalena saraakiisha ciidamada qaar ka mid ah AMISOM ayaa qatar ka muujiyay ciidamada aan mushaarka qaadan ee ka barbar dagaalamaya deeq bixiyasha ayaa rajaynaya in kadib markii la weeqo al-Shabaab gaar ahaan koonfurta Soomaaliya in ciidamada Soomaaliya ay la wareegi doonaan amaanka meelaha ka baxsan magaalooyinka Stig Charle Hansen oo ah qabiir jaamacadda NMPU ee dalka Norway wax ka dhiga ayaa sheegay in aysan al-Shabaab marna tirtirmi doonin hadii aanan la sugin amaanka meelaha miyiga ee magaalooyinka ka baxsan taana ay tahay in ay Soomaalidu lafteeda sameeyaan barnaamij la doonayo in la isugu dhafa ciidamada qabaailka loogana mid dhigo ciidamada xoogga dalka ayaa u muuqda mid gabi ahaanba burburaya barnaamijkan ayaa ka socda magaalada Kismaayo sida ay sheegeen wax garadka qabaailada deegaanka boqolaal dagaalyahanaha ayaa isaga tagay askarta kadib markii ay dawladdu bixin weyday mushaaraadkoodii mid ka mid ah la taliyasha reer galbeedka ee danka amaanka ayaa u sheegay Reuters in 27 ee ugu dambeeyay 1500 oo askar ah oo u xareysnay dawladda ay hadda ka joogan 800 oo kaliya iyagoo taana ku bedeshay isbaarooyin sharci darro ah warbixinta kooxda qaramada midoobay u qaabilsan la socodka cunqabateynta hubka ee dalalka Eritrea iyo Soomaaliya ayaa lagu sheegay in sixitaan lagu sameeyay dhaqaalaha ciidamada ay tahay mid halbowlo u ah in la adkeeyo guulihii hore loo gaaray si looga fogaado burbur ku yimaada ciidamadan kadib markay AMISOM ka baxday Soomaaliya balse dhismaha niyadda askarta sida Xasan Cismaan oo kale waa ay adkaan doontaa hadii aan lagu caawin in ay reerahooda biilkooda bixiyaan Xasan ayaa waxa uu sawiray caqabadaha haysta wuxuuna sheegay inuu san faraxsanaan karin iyadoo dhinac ay kala dagaalamayaan al-Shabaab dhanka kalena ay xaaskiisa weydiisanayso warqadii furriinka
aad baan maasantahay Falastiin Axmed Imaan warbixintaasi inoo soo koobaysay haatana dhinacii suugaanta aan ku yaraanasano
waxa dirso qore taruro igu taay ma hadra wasmo ka kabo ka kale ma hadra Mahatir so kode tororo igu tae
Itu man kai gadege naftai di te khayo marnaba anante kere
Itu tat so rog mare naftai di dalan darsho igu tare to hawe I thought that's a rogue wedding. Left lady, that at that show. They go there, they go there, I don't know.
Don't
barale habar dugad darata derisnayo darmante anchala ila to ta kuiri
darale darwish ragehad tamir kiyo aya hayga tunida kanu gu chekla tadiyo maila tonata
Darale habar dugad darata derisnayo darmante anchala ila to ta kuiri
VOA.
si wanaagsanna mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan waa 8da bisha October sanadka 2015 u diyaar garoobay qaybaha ka harsan idaacadda Cawisnimo qodobada idin ku soo maqanna waxa kamid xubinta dooda gaaban iyo toogasho ka dhacday Soomaaliland iyo qodob kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban roobka El Niño ayaa laga cabsii qabaa inay si weyn wax yeelo u soo gaarsiiyaan Soomaaliya inta u dhaxaysa bilaha October iyo December ee sanadkan waxaana si weyn looga cabsii qabaa inay fatahaad dhaliyaan gaar ahaan gobolada Imran labada wabi ee Juba iyo Shabeelle isutaga ururadan dawliga ahayn ee Soomaaliya ayaa maanta soo saaray war saxaafadeed ay kaga digeen in khasaaraha ka dhasha fatahaadaasi ay sii xumeyn karto xaaladda nololeed ee dadka dhibaatooyinka ay haysto war saxaafadeedka ayaa lagu xusay in dad tiradoodu lagu qiyaasay 500 ilaa 900 oo kun oo kamid ah dadka hareeraha wabiyada ku nool ay waxyeelo saameyn karto
Talaba ay qaadeen koox mayal adag oo ka tirsan xubnaha muxaafadka ee xisbiga jamhuuriga ee maamula aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka ayaa si aad kaysay codeyn laga yaabo maanta inay ka dhacdo aqalka oo ay isaga dhex dooranayaan xubnahaasi ninka bedeli doona afhayeenka Kongreeska ee xukunka ka sii degaya John Painter kooxdan oo la magacbaxday golaha xurriyadda ee Kongreeska ayaa go'aansaday arbacadii shalay inay taageerayaan Daniel Webster oo laga soo doorto gobolka Florida inuu noqdo gudoomiyaha aqalka wakiilada iyagoo ka hor yimid Kevin McCarthy oo laga soo doorto gobolka California
guddiga anshaxa ee xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa shaqadii ka xannibay muddo 9 maalmood ah madaxweynaha FIFA Sepp Blatter iyo ku xigeenkiisa guddiga ayaa qaaday talaabada ka dhanka ah Blatter iyo Michel Platini oo sidoo kale ah madaxa xiriirka kubadda cagta Europe khamiistan maanta ah wax ka yar 2 toddobaad kadib markii xeer ilaalinta Switzerland ay furtay dambi baaris ka dhana Blatter kaasoo lagu eedeynayo inuu siiyay in ka badan $2 million Platini sanadkii 2019 mas'uuliyiin ayaa su'aalo ku weydiiyay Blatter xarunta FIFA ee Zurich waxaana ay sidoo kale baareen xafiiskiisa
Madaxa gashaanbuurta NATO, Jens Stoltenberg, ayaa cambaariyay howlgalka military ee uu Ruushku ka wado Syria maalin kadib markii xukuumadda Moscow ay gantaalaha Kruska ay ku garaacday bartilmaameedyo ku yaala ama ay ku sugan yihiin xugaga mucaaradka Syria. Jens Stoltenberg ayaa hadal ka sheegay maanta oo Khamiis ah kadib kulan wasiirada difaaca ee dalka ku buhoobay NATO ay ku yeesheen magaalada Brussels. Shirkan ayaa ahaa wasiiradu kaga hadleen talaabooyinkii ay qaadan lahaayeen si loo wax looga qabto colaadda ka ogan dalka Syria.
Kala caawisa wanaagsan hal qof ayaa dhintay kadib markii buuq ka dhashay ciyaar ka mid ah tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee ka socda Buurama qofka dhintay oo ahaa wiil dhalinyaro ah ayaa geeriyooday kadib markii ay shalay haleeshay rasaas ay ciidamadu ku kala eryayeen dadweynaha dhinac kalena xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadashay dhacdadan iyo dad loo qabtay weerarkii lagu qaaday guriga gudoomiyaha gobolka Awdal habeen hore wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha Axmed Faarax darre ugu horeyna waxa uu weydiiyay natiijada howlgal ay xukuumad ahaan ku daba joogeen cidii falkaasi geysatay waxaana uu ku jawaabay
runtii ee dablay aan hubaysan oo dib geysatay soo weerartay gudoomiyaha gobolka taa macnaheedu waxa ay qaranimada soo weeraray waxaan ku hambalyeynayaa ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kuwa qalabka sidaba in ay markiiba qaadeen filka foosho xulle ridigii laga hortagayay isla markaana ay sugeen goobaha ay joogeen halkaasina runtii ay kaga hawlgaleen hawlgalkiina uu ku cadaaday lana soo qabtay dhaawac iyo iyagoo noolba iyo halkay wajiyeen
tirada la soo qabtay waa imisa
ma jecelina inaanu sii faahfaahino oo arrimahaas waa arrimaha u khaasa laakiin hadda imta gacanta lagu hayaa imika waa shan qof oo midi dhaawac yahay qaar kaloo dhaawacin way jiraan dhimashay
dableyda hubaysan iyaga markaa qabateen ma la aqoonsaday iyaga
waa la qabtay waa la hayaa dambe baaris ku socotay waa laga xaqiijiyey in ay yihiin weber iyo kooxdiisaasi dee ujeedada reer somaliland qarnimadeeda kasoo horjeeda waa in yaroo kooban shacabka reer awdal iyo somaliland midnimo taageersana alxamdulilahi rabbi caalamiin waxaan hambalyo u dirayaa ciidanka jamhuuriyadda somaliland oo howlgalkaasi sugay xaqiijiyey gacantana ku haya
wasiir waxaa jira marka falkani dhacay dad looga qabtay oo madax dhaqameeday ganacsata iyo isugu jira tiradooda iyo sababta xadhigooda
koladii dee fal dambe uu dhaco gabood baa imanaya tuhun baa imanaya wax lagu cadayn baa imanaya dad badan baa laga qabtay ilaa 60 ah dadkaasi waa la kala shaandaynayaa wixii ay fal dambi ku cadaado ee la xaqiijiyaan marka ay soo dhamaato laga hordegi maayo waa laga hawlgeli doonaa wixii aan dambi lahaynna xorriyadooda la soo celin doonaa
sida wararkii hor dhacay soo baxay sheegeen idina qaarkiin mas-uuliyiinta qaarkood ay carabaabeen dadkani markii falka geysteen xagga etoobiya xuduudka inay ka tallaabaan bay isku dayeen sidan ogeyn somaliland iyo etoobiya heshiis amni iyo ilaalinta nabadgelyaa ka dhexeeya dadka qaar baa is weydiinayaa halkii salka ku haysa cidda falka dambiyeed geysata marka xuduudka ka tallaabayso arrintaa iyada maxaa ka leedii
arrinkan iminka arrin qarsoon maaha dadkii ka tirsanaa ku dagaalamayay baa gacanta lagu hayaa waa in yaroo kooban waa in yaroo qarandiid ah meel si aan tegin aan jirin gacantana lagu hayo kolley ay saameynayso xidhiidka wanaagsan ee labada dal ee jaarka ka dhexeeyaana dhawaantii la soo isku afgartayna uu runtii raad ku yeelan doono farxadkii weeye waxaan ku rajo weynahay inta hadhayna inaanu soo dabaali doono waxaan ku ammaanayaa shacabka reer somaliland khaasatan howlgalkaasi ka qayb qaatay soo gudbiyey warka la shaqeynayay ciidamada waxaan leeyahay adkaysta amnigiina waa ku mahadsantihiin waa laydin hubaataa waxaan gobolkaasi gobol ku suntan amniga ku suntan qarannimada jiritaanka somaliland inta hadhayna insha allahu tacaala waynu soo dhamaystiri doonaa
geesta kale shalata waxaa jiray isku dhac ka dhacay ciyaar kamid a ciyaarihii gobolada kubadda cagta somaliland oo buurama ka socda khasaara ka dhashay arrintaa maxaad noogu sheegi kartaa
waan ka xunnahay runtii shil yaroo kooban oo aan loogu talagelin baa ka dhacay horta marka hore waxaa xusid mudan in la tacsiyeeyo ehliyadii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday waxaana runtii ku hambalyeynayaa sida wanaagsan ay arrintaasi u dhammaystireen ilmihii u aaseen wuxuu ahaa buuq ka dhashay garoon buu ahaa ciidamaduna amniga ilaalinaya inay kala kaxeeyaan xabadaasi uu ka dhacday ka siibatay kor loo ridi lahaabaa ilmaha qabsatay waanu ka tacsiyeynaynaa arrintaasi haba yaraatay wax amdirin kama jiraan odayaashii iyo cuqaashii gobolku si wanaagsan bay uga hadleen uga hawlgaleen arrintaasi ta dhinacan ka dhacday iyo taas ka dhacday shilkaba labadaba way ka hawlgaleen waan ku hambalyeynayaa ciyaarihin waxay kusoo noqdeen iyo gobolkana aadigiisii kooxahan wax soo weerarayaana waxay ka xun yihiin amniga iyo tartanka quruxda badan le ka socda gobolka ah laakiin shacabka reer somaliland way soo jeedaan way weheegeen
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha somaliland axmed faarax cadare oo magaalada hargeysa ugu waramaya wariyaha v o a barkhad maxamuud kaari
weli waxaad naga dhegeysaneysaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington wararka ka imaanaya gobolka bay ayaa sheegaya in dagaalo maanta ay ka dhaceen degmada ofurow oo ay ku sugan yihiin al-shabaab oo xilligaa ku sugnaa halkaasi markii halkaasi ay weerareen ciidamada dowladda soomaaliya faahfaahinta dagaalkaasi waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaha v o eda ee magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh
dagaalka wuxuu ka dhacay deegaanka buulacadeey oo ka tirsan degmada ufurow ee gobolka bay iska horimaadka ayaa bilowday markii ciidamada degmada ufurow ay weerarkadiisa ku qaadeen deegaanka buulacadeey halkaasi oo la sheegay markii ay weerarka ku qaadayeen inay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan kooxda al-shabaab guddoomiyaha degmada ufurow maamulka koonfur galbeed xasan aadan nuur oo loo yaqaana ilka case ayaa isagoo ku sugan deegaanka buulacadeey khadka teleefoonka v o a wuxuu ugu sheegay in afar sarkaal oo muhiim ah oo ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku dileen dagaalka
dagaalkaas marandeeda bargada marka ahayd saddexda saac baa bagga bilaabatay
waa gartay
markay afar saac bar aheedna adowe oo khawaarijin da way jabeen hubu ay haysan waa laga soo qaaday sheekh xasan madax dhaan oo ku ku jirin dadka oo aruurta uu qaldan oo xadan dare oo meel u gala midna waa dadku qaadi midna waa balisal iyo midba dadmiya kuliga afar taas meesha lagu diray qaarna way jabeen oo waa arreen taawagooda qaatay.
Wuxuu sidoo kale sheegay gudoomiyaha degmada Furwa ee gobolka Bay in howlgalkooda uu ahaanayo mid sii soconaya isla markaana ay qorsheynayaan shabaab inay ka sifeeyaan deegaano badan oo Furwa hoos yimaada sida hadalka uu dhigay. Waa markii ugu horeysay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmooyinka gobolka Bay ay howlgalo ciidamada Ethiopian aysan la socon ay ka fuliyaan deegaano ka tirsan gobolka Bay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. Madaxweynaha dalkana Mareykanka Barack Obama ayaa ballan qaaday in la sameyn doono baaritaan cad oo ku wajahan duqeyntii ay diyaaradaha Mareykanku u geysteen isbitaalka ku yaala magaalada Kunduz ee dalka Afghanistan, halkaas oo ay ku dhinteen 22 qof oo ay 3 ka mid ah yihiin caruur. Haddaba warbixin ku saabsan amurtaasi oo inoo soo dirtay wariyaha idaacadda VOA da Zalatika Hoog, waxaa soo jeedinaya Cumar Xasan.
Barack Obama oo shalay khadka telefoonka kula hadlay madaxa dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa isagu raali gelin ka bixiyay duqeyntii loo geystay isbitaalka Kunduz. Waxaanu Barack Obama ugu baaqay madaxweynaha dalkaasi Afghanistan inuu taasi u diro dadka rayidka ah ee iyagu ku dhintay duqeyntii loo geystay isbitaalkaas. Dhinaca kalena, wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Mareykanka ayaa qiratay ama dhabarka u ridatay inay mas'uul ka tahay duqeyntii sabtidii loo geystay isbitaalka ku yaala magaalada Kunduz ee waddankaasi Afghanistan. Waxaana wasaaraddu sheegtay in weerarkaasi uu dhacay kadib markii ay dawladda Afghanistan iyadu codsatay in la duqeeyo isbitaalkaas. Haddaba wariyaha idaacadda VOA da Zilatika Hoke ayaa sheegay in dhaqaatiirtan xuduudda lahayn ay ku baaqeen in la sameeyo baaritaan madax bannaan si loo go'aamiyo in duqeyntaasi ay tahay dembi dagaal iyo in kale. Madaxweyne Obama ayaa isagu Arbacadii la hadlay guddoomiyaha guud ee dhaqaatiirtan xuduudda lahayn Joan Louis, waxaana u sheegay in uu raaligelin ka bixin doono arrintaasi, taasina uu u diri doono shaqaalaha iyo bukaankii goobtaasi ku dhintay. Haddaba afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Josh Ernest oo arrintaasi ka hadlay ayaa yidhi sida tan:
The president assured Dr. Liu that the Department of Defense investigation currently underway would provide a transparent, thorough and objective accounting of the facts and circumstances of the incident and that if necessary.
Madaxweynuhu waxa uu xaqiijiyay Dr. Liu in baaritaanka ay haatan wada wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ay ka keeni doonto xaqiiq cad oo ku salaysan xilkasnimo oo sida ay u dhacday xaaladdu soo bandhigi doonta. Haddii loo baahdana, madaxweynuhu waxa uu hirgelin karayaa isbeddel, kaas oo xal u noqon karaya in aanay mar kale dhicin arrintaasi mustaqbalka. Hase ahaatee, dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa iyagu sheegay in ay doonayaan baaritaanka madax bannaan ciidamada Mareykanka, gaashaanbuurta NATO iyo weliba ciidamada dalkaasi Afghanistan, waxaanay tilmaameen in aysan ku kalsooneyn baaritaankooda. Waxa isaguna ka hadlay arrintaasi agaasimaha guud ee dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn Jason Kone, waxaanu yidhi sida tan:
We are calling on President Obama to consent to the fact-finding commission. Doing so will send a powerful signal of the US government's commitment to and respect for international.
Waxaan ugu baaqayna madaxweyne Obama inuu ogolaado guddi xaqiiq raadis ah. Haddii uu sidaas yeelana, madaxweyne Obama waxay noqonaysaa fariin culus oo tilmaamaysa ka go'naanshaha dowladda Mareykanka ee ah dhinaca tixgelinta sharciyada aadaminimo iyo xeerarka dagaalka. Arrintu maaha oo kaliya dhimashada ka dhacday Kunduz ee lagu dilay shaqaalahayaga iyo dadkii bukaanka ahaa, balse waxaan ka hadlayaa nabadda iyo amniga kooxaha caafimaad ee ka hawlgalaya goobaha dagaalka. Dhakhaatiirtan xuduudda lahayn ee fadhigeedu yahay magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska ayaa sheegay in ay ku dhinteen duqeyntii loo geystay isbitaalka Qundus. 12 ka mid ah shaqaalaha dhakhaatiirtan xuduudda lahayn iyo 10 qof oo kale oo bukaan ah, sidoo kalena waxay tilmaameen in ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 qof oo kale. Dhinaca kalena waxaa arrintaasi ka hadlay maamulaha magaalada Qundus, Zaxiibullah, waxaanu yidhi:
ما خود ما زخمی زدن در پایش مرمی بند خورده گیشت ما هم در دیگه تانه در کشیده نتونست زخمی دیگه داریم در پایش هم مرمی خوردن
قویس که ایگر روح کترسن ایا کمی ده داد که هلکاسی که داو عمی ای فیدر که لوگتا که گلی سیدو او کلانه وی حجر قف کلا او قویس که ایگر کمی ده او استاگون هلکاسی که داو عمی burburka isbitaalka ayaa waxa uu sababay in 19 kun oo qof oo iyagu ku dhaqan magaalada Qundus ee dalka Afghanistan ay iyada ku dhacdo daryeel la'aan caafimaad. Maxamed Xaliim oo isagu ah gudoomiyaha Qundus ayaa waxa uu yiri sida tan: ma jiraan isbitaalo kale oo fiican oo dheeraad ah, siyaas darteedna ma garanayno meel aan geyno dadka dhaawaca ah iyo dadka bukaanka ah intaba. ciidamada dowladda Afghanistan ayaa iyagu aaminsan in Taliibaniintu ay ka soo weerareen gudaha xarunta caafimaadkaas, kadibna iyagu codsadeen taageerada diyaaradaha Mareykanka ah ee duqeynta isbitaalka Qundus.
Adeeyo mahadsan yahay Cumar Xasan ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA Zalatika Hook.
Olivia Way ayaad naga dhageysanaysaan oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waana bisha October, maalin 4/8 sanadka 2015. Waxaa idaacadda la socodsiinaya Caashi Ibrahim Aladan iyo anigoo Maxamed Xasan. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Axmed Xasan Culaad ayaa inoo haya.
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa muddo ku dhawaad 7 xabsi ku haysay wariyaal ka tirsan telefishinka Universal iyadoo maalinimadii shalay ahaydna la sii daayay. haddaba dowladdu tallaabadaasi ay qaaday ma ahayd mid ay ku saxsaneyd mise way ku degdegtay. xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb galaya Maxamed Xaaji Aadan oo ah siyaasi Soomaaliyeed oo xilal kala duwan ka soo qabtay maamulka Puntland, iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi Soomaaliyeed kana howlgala magaalada Muqdisho. waxaana su'aasha hore aan siiyey Maxamed Xaaji Aadan: Maxamed, dowladdu tallaabadaasi ay qaaday ma ahayd mid ay ku saxsaneyd?
waxaan qabaa inay ku saxsaneyd, sababtu waxay tahay horta wariyaal la xiro halkan uguma horeyn ama idaacada la xiro xagga iyaga Puntland, dhowr goor baa idaacado iyo telefishin la xiray Somaliland. sidoo kale hadda waxa weeye arrinta waa la xalliyey, dowladdu waa baartay, waa sii deysay, macno weyn ma leh maalin iyo labo. laakiin waxa weeye maxaa waxaan loo sameeyey, waxaan sababta loo sameeyey ay idaacaddu gashay ma ahayn ama wariyaashu keliya ma ahayn, waxa weeye qof ahaan looma xirin, kiis kale oo dibadda ka yimina looma xirin. waxaa loo xiray warka ay sii daayeen labada xildhibaan oo baarlamaan ka tirsanaa oo sii daayey wararka aan jirin oo gubeysiba dalka haysta dadoo kacaka ayaa iska dhiciya.
marka telefishinka u fududeeyaan
telefishinku hadduu waxaasoo kale sii daayey, xataa ay tahay inay sii daayaan, waxa weeye dalka iyaga marka waxa iyaga baahiyey adduunka dhan u baahiyey iyagu sababtay lahaayeen.
marka tallaabadaasi dowladdu way ku saxsaneyd alaada
ma ahayn wax haboon oo meesha laga sheego ma ahayn.
waayaba Maxamed kugu soo labanaya haye Xuseen.
waa maasanta Culaad, siyaasi Maxamed Xaajin waa umad celinaya. aniga ma qabin in dowladdu sidaas ay ula macaamisho Universal iyo shaqaalaheeda. waxay ku habooneed in telefishinka wax laga weydiiyo, bal sida barnaamijkaasi loo abaabulo oo loo baahiyey waa jiri kartaa, dhaliilana waa soo bixi karaan. laakiin dowladda wasaarad warfaafin oo xukuumadda federaalka hoos tagtaa jirta oo arrimahan shaqo kule urur saxafiyiin oo qaran ah ayaa jira oo howlgala oo saxafiyiintii dowladdu u dhexeeya.
xaq muuleed waa dowladdu inay baarto
dowladdu wax kasta oo ay aragtay inay dhibaato yihiin inay baarto xaquuq ay u leedahay. laakiin saxafiyiinta laftooda waxay xuquuq u leeyihiin inay tabin karaan wax kasta oo ay arkaan danta bulshada. marka labada dhinac waxay sheeganayaan in midba mid kale uu saxay laakiin arinta ugu haboon waxay ahayd in dawladdu soo marto sharci nidaamsan oo aysan iska tagin xarunta oo aysan damin wariyashan xabsi loo taxin waxa ogna television
oo la wargelin ah
universal hadda 10 sano jira wari barnaamijka dadina caawil daahirna xirfadiisa markaan ka hadlayno television waa kasii hore 2005 kasii hore shaqeyn jiray 90-meeyada marka lama ahan aqoon yari television ka iyo wariyaha haysta in barnaamijku u dhacay laakiin aragtida kale oo qalabsan meesha laga arki kara marka waxay ahayd in dawladda nidaam fiican u soo martay sida loo xiri lahaa television ka iyo wariyasha laftooda
nidaamkii waa la maray horta sida qolada amniga iyagu horta marka hore haday arinta arkaan in wax dhaceen horta xaq ayuu leeyahay qabtaan laakiin baaridda ama warfaafin gasho ama maxkamad gasho ama siyaasad gasho baaridu waa ka dambaysaa horta marka hore waa inay joojaan waxa dhacay ayaa fududeeyey haddii marka la yiraahdo saxafiyiintu waa iska free oo waxay doonaan bay geli karaan taas maaha dadku waa qaban karaa kiisku hadday marka dhinac sidaa sheegaysay laba dhinac oo doodaya xataa hadday tahay xataa waxbay ahaan lahayd laakiin lama baayo meesha isku dhinaca laba xildhibaan bay ahaayeen waxay sii daayeen barnaamij ayuu siman yihiin matalan
mardood ma ahayn allada
dood ma ahayn dood waxaa la yidhaahdaa arayo waa rayo laakhar yani laba aragti oo iska horjeeda taas adduunka oo dhan bay ka dhacdaa waana furanta oo nin walba marka uu rayigiisa sii dayay wax
yaalitlaga hadlabo
malaga hadlana
maahaynarinta
kicinta ah oo dadka soo dagaalama nala dirirag gumaysaal yunus soomiyay gumaysanaysay waa tagtay halkaas ciidankaasaana kamid dawladda wuxuu weyneyd bahayd haddana waxaa jooga ciidamo lasoo igmaday oo yuhanku og yahay oo igad ogtahay oo dawladda soomaali amarkeeda ay iyagu saxiixday nabadday wax ka ilaalinayaan kharashkii waxaa bixiyay adduunka dad gumaysanaya ama dadka loo saxiixa iyo meel lagu sheegi karo nin weyn inuu ku hadlo maa waxa
dawladda hal arrin u sheegaya wariyaashu waa inay ogaataa dawladda inaysan cadowgooda ahayn caalamka oo dhan dal kastoo jira cod markaa fiiriso warbaahinta waxaa loo arkaa cadow dawladda dhisan inay ku yiraahdo
laakiin tallaabooyin waxaa jiro warbaahintu marmarka qaar
warbaahintu waa qaldami kartaa dalkan hadda masar oo kale waad ogeed saxafiinta aljaziira oo qaarna b b c u shaqeeyeen qaarna idaacada waaye u shaqeeyeen 400 oo cishi xirnaayeen ma ahayn dad aqoon ku yartaa ma ahayn telefishinadaasina ma ahayn telefishina aqoonta ku yartaa laakiin dawladda markasta dhaliil waa arki kartaa laakiin waxay ku habooneedowlada
laakiin amnigeeda ka fiiris
in nidaamka la
amnigay ku xadgudbay waxay ka hadlay
dadka colaad barnaamij marti ku ahaa ma ahayn dad xaafadaha laakiin xildhibaano qaran oo dawladda ka tirsan oo mushaari ahay ahaayeen in la weydiiyo bal barnaamijkaas maxaa uga qayb gasheen maxaad hal dhinac doodiina ay ugu jeesatay in iga laftooda la weydiiyo iyagaa v o a ka hadleen waa dhegeystay v o eda la hadleen waa sheegeen iyaga in aragtidaasi ay dhiibteen wariyaashu wax qalad aysan lahayn laakiin universal laftooda dhaliisha way jiri kartaa in la weydiiyey ahayd universal maxaasaa u
samaysamarka
waxay ahayd universal in la yihaahdo bal barnaamijkan dooda aad qabateen maxaad sidaan u samayseen oo hal dhinac aad uga egteen dhinac kale xataa ugu yaraan maxaad
laakiin soo maheno laamaha amniga inay su-aalahaas xaq uma lahayn
laamaha amniga ruqsaday wax ku xiraan waxay ahayd in ruqsadooda ay sugaan ma ahan in lagu cararo oo telefishinki markaba hawada laga saaro
may hadday tahay horta sideeda faragalasu hadday dhacdo oo iyagoo horta marka hore cidda xakamaynaysa ama dibadda muxuu ahaayewaa
in telefishinkii lagu hormaraa ciddii u fududaysa
ciddii u fududaysa waa in lagu hormaraa ciddii u fududaysay kabacdi kuwa kale hadda xasaalad bay leeyihiin iyaga ahayd in la qabto tan kale waxa weeye haddii adduunka oo dhan hadda maraykan ku shalay wuxuu xakamaynayay wariyayaal baa la diidayay waxa weeye wixii amniga ku saabsan etiquette bay leeyihiin masiida haddana waxa weye waa sidoo kale soomaaliya iyadoo waqti ciriiriya ku jirta iyadoo waxaasoo dhiba ku jirta xildhibaano waaweyn oo khibrad leh iyo wariyaal khibrad leh ay marayaan meesha oo ay lahayn dad hadda muxuu arrinta ku cutub tahay oo sharciga yaqaaniin hadday waxaasoo kale u bareeraan marka caruurtii dhallinyaradii qaar baa ooyey qaar baa ilmeeyey qaar baa qayliyey qaar baa xataa su-aal weydiiyey waxay yidhahdeen yaanu la dirirhaa maami soomaa la dirirhaa ma dawladda la dirirhaa ma idinkaa la dirirhaa
meeshaasay gaartay
halkaasay gaartay
xuseen
colaad waad mahadsantihiin universal aniga ma difaacay laakiin waxaan ka hadlayaa xaqiiqda jirta warbaahinta qalad cad oo la ogyahay xitaa hadii gasho waxa jira wax yiraahdo media corrections wax yiraahdo warbaahintu waxay saxi kartaa qaladkaas aan naga dhacay raal gelin ka bixinayna iyadoo leh ay warbaahintu waxay qalad dib u saxi kartaa laakiin in lagu saxo xariiq leh ma aha waxa lagu saxi karaa nidaam toosan warbaahinta raal gelin ka bixin kartaa hadii la weydiiyo la yiraahdo
laakiin haday muddo 49 kadib
marka hore in la siiyo baad fursad ay ku jawaabaan ma la siinin fursad sida aanay ognow ka warqabno sidoo saadayhin kama warqabno laakiin sida cad oo waadix ah universal iyaga laftooda barnaamijka ay dhigistaan laga yaabo ma jirin waqti la siiyo oo ay uga jawaabaan hadii xitaa la weydiiyo waxay ku habooneed in si nidaamsan loo soo maro marka aniga ma aaminsan
waxa laga jawaabaya jawaab baa laga ma baahnaa wixii waadixin waa la dhigaysay waa la arkay
way
la arkay sheeba loo sii وين وا وا بلاك على ويديني
وا
وا بس هذا اللي سيدنا لكن هذا وحيلة حسابتي وكهرتي اللي بنادي واحد سيدناي يردوا إني تلاقي كقعدوا أما برنامج وكقعدوا
وتسويه وا هذا ما سنتين اللي بدي نبقى واسنا وحيك العين محمد حاجي هذا أو أه سياسي سوماليات حلال كنا دولنا كسو قبتي مامل كاسي بوتلان يا حسين محمد حسين أو أه سحف سوماليات كانوا الجل مجال هذا مقدشو لبدو بق وحيك الغيب جل الحبنتا ضد جابن dhegeystayaal inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu maasayay wariyayaga Axmed Xasan Culaad iyo xubintaasi dooda gaabinta haddaan kaga gudubno mar kale wararkii iyo warbixinadii aan ku soo daalnaan kaga nasanno dhinacii heesaha markana idin soo qabto heestan dabacsan.
si Fadama Abdullah Kaahin Mandeeq ayaa gabagabo ahay daacadda Cawisnimeelanta afka Soomaaliga VOA oo idin la socodsiinayaan anigoo ah Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Xasan intan markala kulmayno nabadgelyo.